Dia mbola faly miarahaba antsika rehetra indray ny fandaharana andrian'ny fahasalamana. Amin'ity zoma faharoan'ny volana jolay taona raika amby roapolo sy roa arivo ity. Miarahaba ihany koa ny namantsika mavitrika amin'ny lafin'ny teknika dia tsy izany fa namana marika androany miarahaba anao. Dia tsy adino fahatolorana ny fiarabana ihany koa ary isaorana ny vahintsika androany nanaiky tonga eto dia i docteur Rabenja Ralay Miadana. Miarabanao docteur.
Miarabanao docteur Yaza ary miaraba ihany koa ny eo amin'ny lafin'ny ara-teknika monsieur Marc ary tsy adino ihany koa ny miaraba antsika mpiaino rehetra izay mare zao onjam-peo zao.
Ia araka ny efa noranatao teto amin'ny dokam-barotra teto amin'ny radio antsika tao anatin'ny andro vitsivitsy zay de iresadresaka manodidina ny atao hoe vaksiny a isika ny mariana fa ny vahintsika androany a docteur Rabenja Ralay Miadana dia manapahaizana manokana momba ny fahasalamam-bahoaka. Resadresaka manodidina ny vaksiny, raha toa ka misy fanontaniana manitikitika dia afaka miditra amin'ny vantany isika ao amin'ny 020 22 443 90 na ny 020 22 442 09 na ihany koa andefa fanontaniana amin'ny alalan'ny soratra marososina na ny SMS ao amin'ny 033 08 850 02 raha toa kosa ka te azo ny laharatarobian'ny vahintsika ianao a dia afaka miditra ao amin'ny 020 22 443 87 a manontany a an'izany laharatarobian' zany a raha misy fanontaniana akoatran'izao fandaharana zao a tianao a fantarina amina tianao apetraka amin'ny izany. Manolotra ny fandaharana androany a dia ny namanareo a dokotera Ihaja Randriamanana tena zay no lava zay no fohy a fa inona moa ny antony hoe resantsika ny manodidina ny vaksiny. Mariako eto fa tsy iresaka manokana momba ny vaksinny korona akory ny antony resahany eto a fa ny vaksiny amin'ny akafobeany a no resantsika eto satria ny antony a de izao. Taontsika zao de nandeha ny vaksiny korona, tsy vitan'izay ihany fa nandeha ihany koa ny vaksiny indrindraindrindra amin'izao fotoana izao a ny herinandro ny reny sy ny zaza anaovana vaksiny iadiana amin'ny polio a dia resaka vaksiny foana zany tato ato no nalaza ka tsara raha mba resadresahana ihany a ny manodidina ny vaksiny azavazavaina mba ho azontsika tsara hoe inona marina moa ny atao hoe vaksiny zay a inona zavatra tsara ho fantatra manodidina ny atao hoe vaksiny. Araka ny voalazako teo any tonga de ho atombontsika ny fandaharana amin'ny hoe inona marina moa zany a ny famaritana ny antsoina hoe vaksiny a dokotera Rabenja Ralay Miadana.
Ny atao hoe vaksiny a ara-pamaritana dia fanomanana ara-biôlôjika zany zay homanina ary ampidirina ho amin'ireo atao hoe zava-mananaina, isan'ny zava-mananaina isika olombelona ka ampidirina amin'ny olona le izy any tanjona ampidirina an'io atao hoe produit na vokatra moa zany nomanina niditra amin'ilay tenany olombelona dia ahafahany manetsika ilay efa hery fiarovana ao anatin'ny tenany olombelona ao zany mikoriana ao anatin'ny tenantsika ao ka manetsika ary mampitombo misimisy kokoa izany hery fiarovana izany a eo anatrehan'ny aretina izay edivantsika amin'ny alalan'ny osoroantsika amin'ny alalan'ireny vaksiny izy samihafa ireny. Ny aretina mety mahazo ny zaza, mety misy koa mahazo ny olondehibe ka izay no famaritana tsotsotra entina andrazavana ny atao hoe vaksiny fampidirina zany a vaksiny fanafody izay moa zany amin'ny akapobeny ny ilazantsika anazy fa de ampidirina avy aty ivelany a amin'ny alalan'ny misy endrika farany kely ny roa ny tenentsika azy ny mahazatra atsika de hoe atelona ambava ary misy any koa ny atsindrona ka ny tanjona amin'ireny fampidirina an'ilay vaksiny any anatireny zany de ahafahana misoroka ilay aretina amin'ny alalan'ny fitombony ilay hery fiarovana efa ananantsika ao anatin'ilay tenan'olombelona.
mino fa mazava tsara amintsika izay fa ny fanontaniana mety mipetraka angamba raha azotsika resahana ty amin'ny voalohany any de hoe ny vaksiny anankiray ve mety miaro amin'ny aretina maromaro sa vaksiny ray de aretina ray ihany dokotera?
Ny vaksiny ray a dia aretina iray zay aloha de tsara soritana tokoa ety am-piandohana fa tsy misy hoe vaksiny anankiray maro aretina roa telo samihafa fa ny aretina iray a de misy vaksiny a manokana.
Ay, mazava tsara zay. Mino fa mazava aloha zay ny famaritany amin'ny akapobeny a ny atao hoe vaksiny zany de fampidirana singa ao anatin'ny vatan'ny olombelona na amin'ntsindrony io ny amin'ny alalan'ny fihinanana azy amin'ny alalan'ny vava io zany a mba nitsiketsika ny hery fiarovana sy anamboatra maramila hery fiarovana ho an'ny vatan'ny olombelona. Ia fanontaniana manaraka angambany a mipetrako amin'ny dokotera na zavazavana manodidina nyity hoe vaksiny ity. Misy ve mba tantara fohifohy nanomboka oviana marina raha mba azo tantaraina kely dokotera fohifohy a ny tantara nyity hoe vaksiny ity nanomboka oviana marina moa nisy ny zavy vaksiny zany efa ela ve zany sa voaingana?
Ny tantaran'ny vaksiny zany ara literatiora dia nahita izany atao hoe variole de la vache tamin'izany fotoana zany tany amin'ny taonjato fahafolo a no nisy an'izany atao hoe Louis Pasteur Albert Edelfeit zany zany no nahitan'ilay variole de la vache ny tany amin'ny taonjato fahafolo ary tany Sina moa zany a no nipoiran' zany a découverte na fahitana izany tato arina any amin'ny ataontsika hoe mila taonjato mila 700 dia nisy an'izay ataontsika mbola ao anatin'ilay Louis Pasteur niaraka tamin'ilay Jenner izany manam-pahaizana izany zany no nahita ny variole humaine. Ny 1880 no nanomboka hita ny vaksiny ny kolera. Nanomboka hita ny vaksiny ny contre ny anthrax de poulet zay moa zany ny lazana azy ato ialana tsiny amin'ny teny vahiny a ny taonjato ny nanomboka ny taonjato faharoapolo aty amin'ny taona sivinjato sy arivo zany dia nipoitra ireo vaksiny hiainantsika amin'izao vanim-potoana izao dia ny vaksiny miady amin'ireo aretina ataontsika hoe aretitendo moa ny difteria ny kitrotro ny donika ny tetanosy sy ny rubéole reny aretina ireny zany a dia ny taonjato taty amin'ny taonjato fa roapolo no nanomboka nahitana izany vaksiny zany aretina izany. Ny raha iresaka mintsika ny variole humaine dia ny tamin'ny alalan'ny vaksiny no namongorana eratany mihitsy a manerantany ny variole mahazony olombelona zany dia ny taona fitopolo sy sivinjato sy arivo no namongorana eradication mondiale makasika ny variole mpahazony olombelona izany.
Ia raha izay fanazavana tsotsotra misy fanontaniany reto efa napetraky nareo a nefany a ianareo re nametraka fanontaniany reo a de mba iangaviako a iaino tsara hatramin'ny farany a fa mety ny fehan'ny fanjohina ny fandarana hatramin'ny farany a dia mahavaly an'reto fanontanianareo reto. Misy ato manontany hoe ilaina ve ny vaksiny matoa nataon'ny manam-pahaizana ary nandaniana vola tapitrisany maro ary ny anaran'ny dokotera taona maro a ny momba nitony vaksiny tony ary araka ny voalazan'ny dokotera teo efa hatramin'ny taonjato efa ela no namoronana ny vaksiny a efa hatramin'ny taonjato fahavalo ambin'ny folo tany dia efa nanomboka nahita vaksiny olona dia nanomboka nanao vaksiny a ka matoa ny vaksiny mbola tsy foana eto ambonin'ny tany hatramin'izao fotoana izao fa mbola manamboatra tsika de mazava ho azy fa ilaina ny vaksiny tompoko. Ohatrany hoe manontany hoe ilaina ve ny hôpitaly zany ianao, raha hoe ilaina ve ny fanafody eny amin'ny farmasia, raha ohatra manontany ianao hoe ilaina ve ny vaksiny. Ka mino fa de fanontaniana tsy tokony hipetraka zany zay le hoe ilaina ve ny vaksiny, na vaksiny inona io na vaksiny inona, mato zany io namboary manam-pahaizana, nandaniana vola mankarena, nandaniana rondoa, dia satria ilaina zany a ny fanaovana ny vaksiny zany. Raha ohatra zany sika manontany an'izany de ohatra mametra-panontaniana hoe fa ilaina ve na ro dokotera sa tsy ilaina. Amin'izay fotoana izao aloha de maro ihany manontany an'izany hoe tena ilaina tokoa ve mpitsabo ao, fa de anjarantsika ihany no mahafantatra an'izany hoe ilaina ve ny dokotera sa tsy ilaina, ilaina ve ny hôpitaly sa tsy ilaina. Fa ny valan'izany angamba de mazava be hoe matoa mbola misy a ny fikaroana atao amin'izao, matoa misy ny fanafody, misy ny vaksina, de tokony atao zany ireny. Ia, fanontaniana manaraka apetrako amin'ny dokotera, de miangavy anareo nametraka fanontaniana reto mba hiaino tsara hatramin'ny farany a, fa ao anatiny eo ihany a de efa mety mahavaly, raha toa moa ka tsy voavaly a dia ho valiana ihany a rehefa vita ny fanazavan'ny dokotera reto fanontaniana zay efa tonga ireto. Izay ny tantara fofoy momba ny vaksiny dokotera. Ahoana marina ireo le hoe toetoetra ny vaksiny ireo zany?
Toetoetra ny vaksiny dia mitovy daholo ny vaksiny rehetra, ny any toetrany de miprovoke miala siny amin'ilay fitenenana, zany hoe tena inona ny ilazana zay dokotera iatsa, tena provokena mihitsy zany lay a isin'lay a hery fiarovana itombon'lay hery fiarovana ao anatin'lay tenan'olombelona. Ary le fiarovana amin'izay fotoana zay tsy fiarovana amin'ny fotoana foy a, fa fotoana maharitra no hiarovana. Raha raisintsika hoe raisina ohatra hoe misy zaza atao vaksiny, dia ampidiry ny vaksiny io ahafahan'lay a hery fiarovana taitra ary mitombo isa ao an'ilay tenan'ilay zaza zany. Ary rehefa mitombo iny a de maro azy a amin'ny fotoana fahaveloman'io zaza io, amin'ny fotoana hitombony io zaza nitsondromina tamin'ny vaksiny na nampinanana vaksiny io. Zay zany nitoetra ny anankiray. De nitoetra faharoa zay tsara fantatra izy de hoe manana tanjona izy a mampitombo zany a n'ilay antikor, fitentsika andavanandro zany hoe antikoro ao anatin'ilay tena ny olombelona zany. De miactive moa zany ilay atao hoe cellule lymphocyte B, zay moa zany mikorinany natran zany a mba ahafahany miaro amin'ilay otrikaretina zay metimetitra amin'ilay tenan'ilay zaza zany na tenan'ilay olona atao vaksiny. Ny efa nresantsika mirahalah teo ihany izy ity a, ny atao hoe tena hoe karakteristikany de zay hoe aretina iray a vaksiny iray, fa tsy misy hoe vaksiny iray a de maro aretina roa samihafa na telo samihafa.
Ia, misy fanontaniana ity alo ndray mbola alo iaino ihany aloha le namantsika fa voafaly ao rindrinao ihany io fanontaniana io. Misy ve dokotera ahoana marina ny afantarana hoe tena mandaitra ny vaksiny anankiray zany?
Ny vaksiny iray a raha refesitsika zany hoe mandaitra izy, ny atao hoe fahombiazan'ilay vaksiny zany ny efficacité clinique, fandairan'ilay vaksiny a eo amin'ilay tenan'ilay olombelona, dia mazava ho azy fa miena ny mety io fiverimberenan'ilay aretina nysoroana tamin'ilay vaksiny a amin'io zaza na ilay olona nitsondromina tamin'ny vaksiny na nampinanana an'ilay vaksiny io, zany hoe miena ny fréquence de la maladie moa zany no iteny anazy, mety fiverimberenan'ilay aretina mety nisy izy a de nampidirina ny vaksiny a mety tsy miverina intsony a, zay le hoe fiainan'ilay a fiverimberenan'ilay aretina amin'io zazana olona natao vaksiny io. Faharoa dia refesina ihany ko ny atao hoe surveillance épidémiologique zany, fipariahan'ilay aretina eo manodidina na natao hoe zaza zay miara-monina amin'ilay natao vaksiny, le zaza samy natao vaksiny, izay fanaraha-maso ny amin'ny fiarovana ny fiombon'ny aretina eo amin'ny fiarahamonina izay misy an'ilay zaza koa, izay koa zany isan'ny refesina ao anatin'ilay fampiazan'ny vaksiny anankiray. De araha-maso tsy adino ihany koa amin'izay fanaraha-maso ilay atao hoe effet indésirable na mety vokatra tsy irina aterak'ilay vaksiny. Isan'ny andrefesana ihany koa zany zany ny hoe fampiazana ny efficacité an'ny vaksiny anankiray amin'ny tenany olona. Ny tena lehibe a de le atsotsika hoe immunité collective de la population. Zay immunité zay na le hoe fiarova ny tena tsy manokana
fahitambaran'ny
daholobe amin'ilay zaza mitovy a na lay olona rehetra ma ao anatin'ny fiarahamonina. Zay le hoe immunité collective ao amin'ilay raha rasika zany zaza rehetra tokony atao an'ilay vaksiny. De raha zaza iray a no natao vaksiny ao anatin'ilay zaza rehetrarehetra ao amin'ny fiarahamonina de tsy ahazo an'ilay a atao hoe fiarovana iombonana izany fahavitan'ny zaza iray zay, fa ny fahavitan'ny vaksiny ho an'ilay zaza rehetrarehetra, lay olo le daholobe zay tokony atefan'ilay vaksiny. Izay no ahafahantsika mazo an'ilay fiarovana iombonana ho an'ny daholobe. Zay mo zay raha teo moa zany ny tena lehibe ao anatin'ny atao hoe fahasalamam-bahoaka, fa tsy amin'ny fahasalaman'ny isam-batan'olona, fa ilay fiarovana immunité collective zay ny tena tanjona.
Zay zany tena tanjona amin'ny zay ny antony anaovana vaksiny fa obe zany
antony anaovana vaksiny fa obe zay misy izy doktera Iatsa.
Ya mina fa mazava tsara mpenao antsika zay hoe rehefa manao vaksiny zany de zava tanjona tena tokony tratrarina de ny mba maro be an'ireo olona vita vaksiny mba azahoana zay ary tena iombonana eo anivon'ny fiarahamonina izay, ka rehefa voary daholo ny olona zany a dia azo ilay fiarovatena iombonana ho an'ny fiarahamonina de azo antoka fa tsy hiparitaka ao anatin'ny fiarahamonina tsony zany a ilay aretina. Ia fantany manaraka ndray ty dokotera Benja, ireo vokatra tsy nirina mety ho ateraky ny vaksiny io de miteraka resa be tokotrany io a, satria de io ny anisan'ny matetika mahatonga ny olona misalasala zany a amin'ny fanaovana ny vaksiny a, io lay vokatra tsy irina io a azonao azavazavaina avy amin'ny akapobeny hoe manahoana tokoa moa zany ny tany io, inavy ireo le mety hoe vokatra tsy irina ary manahoana ny tany fisiny zany vokatra tsy irina izany a amin'ireo lay vaksiny a izay efa misy amin'izao fotoana zao zany. Eto moa de anontany hoe raha mba afaka tanysaina hoe inavy moa zany ireo le vaksiny efa tena misy amin'izao zany ka ampiasaina matetika aloha dokotera alohan'ny hoe amantarantsika hoe inavy ireo le vokatra tsy irina raha ohatra ka mba mba fantapatatra azo fantapatarina hoe inavy moa ireo le karazam-baksiny zany a izay efa tena mba misy amin'izao zany ka ampiasaintsika eto ambonin'ny tany zany a, ary isika malagasy moa de raha mahalala fa firenena ohatra ny firenena rehetra eto ambonin'ny tany a dia mampiasa an'ireo vaksiny ireo.
Ia, ny vaksiny efa misy moa zany zany hoe ananantsika
ampiasain'ny
firenentsika ka to avy ny organisme mondial de la santé na ny fikambanambe maneran-tany makasika ny fahasalamana zany dia reo vaksiny maro ny ataontsika hoe tuberculose a ny BCG zany de ny koatavareny ny lefakozatra ny akotsotro ny gripa saisonnière zay milazana azy ny sersery manaraka ny atao hoe manarovany fampotoana zany vaninandro ny eo ihany koa ny miady amin'ny tetandrosy ny amin'izao fotoana moa zany tsika misy nyle hoe vaksiny miaro amin'ny COVID-19 rindretritra zany de nazony homologeme zany 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 nakatoavin'ny fikabarambe manerytany ny mikasika ny fahasalamana.
Ya ianao misy namantsika manontany tia valiana kely angamba fanontaniana izy ity hoe azo lazaina ve zany fa ody faty noho ny eritreretana ny vaksiny noho ny valanaretina mandripaka? Ny ody faty a dia tsy ny dokotera manamboatra ody faty, zay aloha de tsara ho resahana amintsika. Tsisy dokotera zany a ka sa ilaza fa manana ny atao hoe ody faty. Mety ny olona hafa mpitsabo hafa angamba ny teny zay, fa raha dokotera tena dokotera izy a mianatra momba ny fitsaboana de tsy hiteny noviana noviana fa manana ody faty ny dokotera. Dokotera zany tsy manana ody faty. Ny vaksiny atao ody faty a da araka ny volazan'ny dokotera teo de tsara ho fantatritsika fa ny vaksiny ray a de miaro amin'ny aretina ray, ary mahafaty ny olona tsy aretina anankiray fa ny karazana aretina angamba eto ambonin'ny tany raha tsy diso a efa mahatratra hamanaliny a, ka tsy ny fanaovana vaksiny anankiray zany no hiaro anao a tsy ho faty, fa hevitra diso zany zay. Fa ny vaksiny ray a de miaro amin'ny aretina ray. De manontany koa ianao hoe ny vaksiny tambola kely reny ve zany a de maharo mandra-pahalehibe? Misy taonany ihany a ny fotoana hiarovan'ny vaksiny anankiray, satria araka ny voalazantsika teo a ny asan'ny vaksiny zany dia ny manetsiketsika ny hery fiarovana ao anatin'ny vatana, izany hoe manetsiketsika ny ao anatin'ny vatana mba hanamboatra miaramila hiady amin'ny aretina anankiray. Amin'ny voalohany rehefa mbola vao nampidirina iny le vaksiny a de tena manetsiketsika be tokoa izy, ka tena amin'le antsoin'ny vazaha hoe maximum zany a ny famoronana andreo le miaramila mpiaro ny vatana na iray hoe hery fiarovana. De rehefa mandroso ny taona de miamalefaka izay fanetsiketsehana ataon'ny vaksiny zay a ka hamoronany miaramila hiara ny vatana. Noho izany a dia mila averina ny vaksiny a rehefa ampolo taonany maro a aty aoriana, ary maro amin'ireo vaksiny ireo a dia mila averina tokotrany zany a, fa anjarantsika no manontany mandeha eny ampitsabo zany a de manontany a fa misy tokotrany a reo vaksiny reo de tokony averina rehefa lehibe tsika fa tsy maharo mandra-pahafaty. Ya toy izantsika angamba ny fanazavana ireo karazana vokatra tsy irina azo avy amin'ny vaksiny angambotsika izao dokotera raha tsy diso a, satria efa nitanysainao teo daholo da zany le vaksiny a izay ampiasaina eto ambonin'ny tany ary ampiasaintsika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Inavy ary le vokatra tsy irina mety azo avy amin'ny vaksiny a, ary ohatrohatrany ahoana ny fampiatsahan'ny olona voan'izy zany a, izay mihitsy moa ny antom-pisin'ny fandaharantsika mba hahafantaran'ny olona azy.
Ny vokatra tsy irina zany a amin'ny mety miseho amin'ny zaza ny olona zay atao vaksiny de arak'izay efa hita moa zany arak' izany hoe tsy irina izany a raha manao vaksiny ny olona iray a de aoka tsy mieritreritra hoe tsy maintsy isy ilay a vokatra tsy irina, fa matsy irina azy a dia mahalana. Zavatra mety miseho a ampidirina any ambava ny vaksiny a na tsindro na vaksiny dia mety misy vokatra zay tsindrona natao zay de misy lay fanaviana vokatra lay fanavodina ampidirina tamin'ny alalan'lay tsindrony lay vaksiny de mety misy fanaviana fiakarana maripana zany ao an'lay tena an'lay olombelona. Zany hoe lay fiasan'lay fanafody a miditra ao anatin'lay anatin'lay vatatenantsika zany mikorina anaty rany a de misy karazana réaction ataon'lay vaksiny amin'lay ina ny elazantsika anazy teo zany le hoe lymphocyte avy hatrany de misy réaction inflammatoire miaratsiny raha amin'ny tena zay tenzay misy otrekatra hoe firehetana zany aterany any anatin'lay a fifandraisana lay vaksiny amlay selule nandray an'lay vaksiny zany ka iny lay firetana moa izy dokotera ny lazana azy teo zany hoe réaction tsy normal zany satria lay nandray an'lay vaksiny raha ohatra ka na raha tsy tonga teo lay vaksiny a normal tsy misy nininona amiseho fa ry votonga n'lay vaksiny de manao réaction inflammatoire lay cellule zany de iny no miteraka fiakaran'lay maripana ary le fiakaran'lay maripana resahany eto de tsy fiakarana be hoe fanaviana ohatra ny olona atao hoe nidiran'ny tena otrikaretina tena mety hoe mahatonga fiakaran'ny maripana fa miakatra marimaritra ozy isika raha mandray an'ireny marary reny marimaritra mafapana zany zay zany anankiray fiakaran'ny maripana ny anankiray ihany keo a eo amin'ilay toerana zay tsondromina de mety misy fifitosana mety misy inflammation ihany keo aterak'ilay tsindrona natao zany teo amin'ilay toerana zay nandromana an'ilay nampidirana an'ilay fa vaksiny zany ny réaction reo atao hoe réaction na vokatra tsy irina ireny a dia mpiseho zany a amin'ny zaza zay atao vaksiny misy moa zany rehefa tena hoe atao hoe tsara ihany angamba no iresahana zany hoe tena atao hoe efa tena hoe lasa lavitra mihitsy zany atao hoe vokatra tsy irina le atao hoe shock anafilaktika moa zany no ilazana an'izay zavatra zay zany hoe de tsy matsiaro tena ilay olona nytsindromina zany a vokatra lay fidiran'lay vaksiny mahalana de mahalana izy zany ka raha omenantsika eto ny atao hoe atotanisa am'zany événement indésirable zany de any amin'ny aotra faingo dimy ambinimpolo isaky ny olona iray tapitrisa no mety isehony zany tranga asokana filaktika zany
ia arak'izay a mihinona fa mazava tsara amintsika pieno zay voalazan'ny dokotera zay a ny tranga matetika mety ho hita zany amin'ny tsy fazakana ny tranga tsy nirina amin'ny fanaovana vaksiny de le mety hoe mafanafana hoditra lay zaza na lay olona natao vaksiny a dia mety hoe isy firetana kely eo am'la faritra natao vaksiny ao anatin'ny roa na telo andro a de rehefa avy eo iny sitrana amin'ny akapobeny a de ireny zany a na mety hoe mararirary an-doha kely a ireny no atao hoe tranga tsy irina fa araka voalazan'ny dokotera teo ihany koa nefa mety misy ireo le tranga tsy irina zay mety miteraka aretina somary mavesabesatra arakaraka ny olona kanefa dia olona ray amin'ny ray tapitrisa no tratran'izany raha farafahabetsany indrindra araka ny fikaroana nataon'ny manam-pahaizana ihany ny zavatra resantsika eto a fa isika tsy mamorona akory misy namantsika mametraka fanontaniana hoe voan'ny tazo matetika ozy izy tsy misy ve vaksiny iarovana amin'izany tazo matetika amin'ny verimberina zany tsara ho fantatritsika amintsika malagasy dia somary malalaka be tokoa le filazanan'le hoe tazo ny tazo amintsika malagasy de rehefa miakatrakatra fahanana manavinavy de lazaina fa voan'ny tazo de raha vaksiny zay a no tianao ho fantatra dia ny tsara indrindra manantona mpitsabo aloha satria fantarina hoe inona mahatonga anao tratran'ilay tazotazo zany hoe mafana hoditra de mety hoe manavinavy a amin'ny akapobeny zay ny lazaintsika vovoan'ny tazo kanefa mety mahatonga an'izay mafana hoditra sy manavinavy zay a de mety karazana aretina be de be mety mahatonga an'io verimberina ohatra hoe ny tazo moka ratsy tsabo ohatra hoe ny tuberculose ohatra hoe ny aretina anara ohatra hoe ny mamiadan'ny ra maro be zany a zay tsy ho voatanisako eto any aretina mety miteraka tazotazo a manavinavy a sy miakatra fanana matetika ao anatin'izany any ko ny virus isan-karazany ohatra hoe ny herpes tsy hitako moa ny andikanazay miteny gasy a eo ihany ko ny mety hoe vokatry ny sida izany rehetra izany a dia mety miteraka fanaviana matetika amin'ny verimberina eo ihany koa na hatramina amin'ny bilarziozy a zay mamely any anatin'ny vatana any a izany rehetra izany a dia mety miteraka ny tazo ny verimberina matetika manavinavy rehefa reraka dia miakatra ny hafanana kan tena mety aminao zany a namatsika ity dia manantona mpitsabo aloha fantarina hoe inona mahatonga an'ilay tazo mety miverimberina matetika. Ka raha ohatra hoe mila vaksiny le izy de atao vaksiny ianao, raha to kosa moka mety hoe mila tsabona le izy de sitrana, ary ny ankabetsahandreo aretina ny tany sectereo de azo tsabona misy fanafody a. Ka manatona re mpitsabo a dia fantarina le mahatonga an'ilay fanaviana sy tazotazo manjoanao matetika fa mety misy vaksiny, ary indrindra mety misy fanafody a, de tsy verimberina intsony izy. Raha toizantsika angamba ny fanazavan'ny dokotera aloha, raha izay zany reo le vokatra tsy irina mety azo a rehefa eo ampanaovana ny vaksiny isika. Inonavy a ireo le hoe karazana fomba fanamboarana vaksiny? Moa zany hoe karazan'ireo le karazana vaksiny misy zany a, dokotera zany a, inonavy ireo le karazana vaksiny misy a sy ny fombafomba nanamboarana azy? Azo avy amin'inona moa izy ireny?
Ia, ny karazana vaksiny moa zany a resantsika eto hoe tena mpiandohana ny tenenina ny le fanomanana ara-biôlôjika na le fanamboarana mihitsy moa zany, araka ny teninao dokotera Iazaran-driamana tena, fanamboarana an'ilay vaksiny zay ampidirina amin'ilay tenin'ny olombelona de misy zany ny karazany voalohany a, misy ilay atao hoe vaccin vivant atiandrie. Io zany zay moa zany ny tena anazy fa amin'ny akapesa de nampidirana mikroba velona fa ahena ny heriny, zany hoe le mikroba mihitsy zany nampidirina amin'ilay natao anatin'ilay vaksiny a fa amin'ny heriny miena. Ary ny endriny faharoa, vaksin inactive de lay tena le mikroba nampidirinao mikroba nofonoana mihitsy, zay zany no ampidirina tao anatin'ilay fanamboarana andreny vaksiny ndreny. Raha vo resantsika ohatra ny resaka ny hoe inona ny mety hoe karazany atao hoe vaccin atténué de ao anaty zany ny miady amin'ny raboka, ny tuberculose, ny kotsotro, ny donkany rubéole, ary ny lefakozatra. Ny vaccin inactive moa de isany ao anatiny zany ny kotavariny.
Ia, araka ny voalaza teo hoe izy ireny tokoa ve moa dokotera? Arakaraka ny olona ve ny dozy, ny dozy a sy ny fiverimberena ny hoe ny fanaovana an'ireny vaksiny ireny zany? Hoe ohatra ve hoe olona ohatra hoe arakaraka ny taona ve zany ny isan'ny hoe averina indroa na intelo? Anahoana ny fanazavazavana momba an'izay dokotera?
Ny famerimberenana an'le hoe fanaovana an'le vaksiny dia tsara ny manamarika doktora Iaja raha tsika mpiaino eo amin'ny aty amin'ilay famokarana an'le vaksiny a de efa mipetraka izay hoe aiza no anamaritana an'izay hoe averina impiry ny vaksiny anankiray. Raisintsika ohatra hoe ny miaro amin'ny lefakozatra ohatra de miverina, misy ny hoe polio zero, misy ny hoe man polio un, mihinana polio faharoa faty. Ohatraohatra zay zany lisika any amin'ilay famokarana no mipetraka, ny any amin'ny lafi ny famokarana ny vaksiny de misy atana tohatra maharitra de maharitra ataonany maro mihitsy a ny famokarana ny vaksiny de misy dingana farava kely ny telo a tena lehibe ao anatin'ilay dingana amin'ny famokarana. Misy zany le ataontsika aloha zany hoe faze preklinika. Faze preklinika moa zany a de aty amin'ny fandalinana amin'ny atao hoe expérimentation animal, fandalinana makasika ny momba ny vaksiny io zany a aty amin'ny biby. Zany zany ny atao hoe dingana voalohany tsy maintsy arahana any amin'ilay fandalinana mikasika ny any amin'ny biby zany. De mandeha avy eo ny expérimentation humaine ny tenena sosa amin'ny olombelona. Izany rehetraretra dia misy fanarahana ny atao hoe mety fiseho an'ilay fiasan'ilay andrana natao, ilay andrana an'ilay testa natao amin'ireo zava-mananaina roa samy hafa ireo. Ny nantany ianao teo ny hoe fiverimberena an'ilay fotoana anaovana an'ilay vaksiny, dia atao amin'ilay dingana faharoa no tena maritana an'izay, zany hoe ilay fase klinika. Io zany atao amin'ilay fase klinika dia misy atanatohatra telo misisy. Ny fase klinika zany dia fampidirana ilay vaksiny amin'ilay olona zany, dia misy andrana atao zany ao amin'ilay tanatohatra voalohany. Le andrana atao a dia amin'ny olona vondron'olona atao hoe antsitrapo a, vondron'olona eo amin'ny zato eo vitsy zany no anatanterahana izany andrana izany amin'ilay produit zany, lay na lay fanafody le vaksiny ataontsika andrana. De arahana araka ny tenenina teo moa hoe arahana ny mety hoe vokatra manahoana ny ny mety ho effet secondaire mety ateraka na le mety fiseho an'ilay vokatra tsy irina ao anatin'izay andrana natao amin'ireo petit groupe olona vitsivitsy izay anaovantsika le andrana ireo. Atao amin'ny atanatohatra faharoa ao amin'ilay fase klinika dia ampitomboina ilay olona zay anaovana an'ilay andrana zany, zany hoe ampitomboina misimisy kokoa zany mihoatra an'ilay anjatony teo zany. Ka rehefa hita ilay dingana tamin'ilay atanatohatra voalohany fa na afa-po zany moa ny tenena satria eo ilay hoe vokatra tsy irina fa ny fiseho an'ilay izy hoe grave sy ny atao hoe benin moa ny tenena anazy na maivamaivana, dia izay fisehoan'izay no hoe rehefa nahafa-po zay dia miditra eo amin'ilay atanatohatra faharoa zay anatanterahana an'ilay andrana ho an'ireo isan'ilay olona volontaira zay nampitomboina isa ireo. Dia jerena eo hoe manahoana ny naharo ve ilay olona ilay vondron'olona marobe ireo any ilay vaksinina atao, zany hoe lay fiarovana l'efficacité fiarovan'ny efficacité de la réponse immunitaire moa zany no hitenina azy amin'ny teny baiko a, le naharo ilay vondron'olona ve ilay vaksinina atao, ary indrindra misy ve zakan'ilay olona ve ilay vaksiny, miresaka hoe fahazakana sy ny tsy fahazakana io lay hipetrahan'ilay tolérance an'ilay vaksin. Nay ndresantsika tiry alomony ny hoe vokatra tsy irina ny ataontsika hoe effet indésirable. Izay zany eo amin'ilay atanatohatra faharoa. Ny atanatohatra fahatelo ao anatin'ny fase klinika io zany dia ao amin'ny metsoromenoatra ny fanazavako a, rehefa ao anatin'ny atanatohatra faharoa io amin'ilay vondron'olona efa nampitomboina isa mihoatra ny anarivo any amin'ny anarivony any zany, dia eo no efa afaka hamaritana hoe manahoana ilay posologie adapté moa zany, zany hoe ilay fatra raha miresaka posologie zay moa ny tenenantsika amin'ny teny baiko, manahoana ny posologie ny fanafody, manahoana ny dôzy, manahoana ny fatrany, dia le fatran'ilay vaksiny ampidirina amin'ilay olona zany dia nisan'ny famerenana, zany hoe nisan'ilay famerenana n'ilay fandromana ratsindrona fisan'ny famerenana n'ilay fampinanana n'ilay fanafody, zay le dôzy nisan'ny dôzy n'ilay vaksiny ampidirina amin'ilay zazana lay olona zany de eo ihany koa ao anatin'ilay atana tohatra faharoa no efa afaka mamaritra ny calendrier lay andresahanao atao hoe fotoana ohatrany ahoana lay calendrier na lay ataontsika hoe vanim-potoana anaovana ny vaksiny ataontsika ohatra ny polio zero lay miaraka amin'ny BCG voateraka de manao an'izay a vaksiny zay fa miverina indray a lay fanaovana an'lay polio larana voalohany indray zany a afaka iray volona sy tapany de ohatr'izay hatrantrany afaka iray volona sy tapany indray ny polio faharoa miaraka amin'ny didecoque faharoa reny retretreny zany de any amin'ilay atana tohatra faharoa ao anatin'ilay fase klinika no anatanterahana azy de lay fase fahatelo farany moa zany a ao anatin'izay fase atana tohatra ny fase klinika de ao no rehefa tena nahafa-po ilay atana tohatra voalohany a sy ny faharoa de ampakarina hatrany amanalina mihitsy ny isan'ny olona atao andrana lay volontaira le milatsaka sitrapo atao an'ilay andrana ka any zany de refesina hatranyilay hoe maharo ve lay vaksiny manahoana ny fahazakan'ilay reo olona manalina andreo a lay vaksiny ny tsy fisin'ilay tranga tsy irina fa indrindraindrindra hoe tena maro ary tsy mamono ny olona ve lay vaksiny zay atao tsy mamono an'ireo olona natao andrana ireo ve lay vaksiny nataotsika andrana eto izay atana tohatra izay zany no ao anatin'izay ny mitrantsika an'ilay vanim-potoana lay posologie ny dose any anatin'ilay famokarana ny vaksiny
mihinona fa maza tsy fananiko tsy ny tapahana mihitsy zay fanazavan'ny dokotera zay mba hampazava tsara amintsika ny fomba fanamboarana ny atao hoe vaksiny etono zany a araka ny voalazany teo de voalohany indrindra zany a raha fitinina tsotsotra de alefa any amin'ny biby aloha ny atao ny fikaroana zany hoe alefa ao amin'ny biby salama ilay vaksiny hita ny karoana zany a de andramana tsindromina an'ilay aretina le biby a de hita eo hoe naharo an'le biby ve a ilay vokam-pikaroana hita zany rehefa hita fa mahomby any amin'ny biby le izy a de zay amin'izay a vo miditra manao fanandramana amin'ny olona vitsivitsy zany a ary araha maso tsara ny hoe tsy mahafaty ny olona ve le izy a ohatra n'iza ny dozy ilaina sy ny namany a rehefa hita fa nahafa-po tamin'ny olona vitsivitsy le izay olona nanolo tena tsitrapo fa tsy niterena de alefa amin'ny olona manjatony a de rehefa hita tany amin'ny olona manjatony tany fa maharo le izy a tsy manimba ny fahasalamana de alefa amin'ny olona manaly maro a dia izay vao tena ireny le vaksiny a hitatsika ireny noho izany a ny ahiahintsika moa zany amin'ny mahalahatokana ny aina de tsy maintsy misy foana fa dia tsara ho fantatritsika fa efa nandalo fikaroana maro ireny zavatra ireny a zay vao tonga ty amintsika misy fanontaniana maromaro ireto ovaliako angamba le voalohany a fa ny ambony a de omeko ny dokotera hoe zaho izy a nanao vaksiny a tamin'ny volana jona de ohatra ny mararyndolava amin'izao a somary manaingoka tampoko zany ny tongotra mety hoe vokatry tsy nirinany ilay vaksiny ve io a ny zavatra tiako ambara aminao de izao tokony a manantona mpitsabo a fa misy ny fitiliana azo atao a mba hahafantarana hoe inona mari ny ho zavatra manjoanao io fa so de fifandrifinjavatra amin'ny aretina hafa fotsiny lay izy a dia ny tena torohevitra atao aminao zany dia ny manantona mpitsabo a de tiliana hoe inona mahatonga n'io zavatra io a fanontaniana manaraka ny zanako apetraka amin'ny dokotera zany a ny zanako izy a narary tamin'ny sivy volana de tsy vita ilay vaksiny zay tokony natao de efa feno heritaona izy zao mbola azo atao ve io vaksiny io tompoko
ny fantaniana hoe eto a no lay zanaka ao narary teo amin'ny fasivy volana tsy nahavitanao an'ilay vaksiny fasivy volana ka efa nanao an'ilay vaksiny tany amboalohany ianao ary misy ao anatin'ny le atao hoe vanim-potoana ao anatin'ny fotoana le calendrier normal zany ilay hoe feno heritaona ny zaza tokony ho vitaina ny vaksiny, de ilay zanaka ao eto zany efa heritaona sivy volana izy teo, telo volana, de afaka ny sitraka mihitsy reny vaksiny nataotsika hoe anatin'ireny campagne de masina le vaksiny ho any daholo be zay taterahantsika ireny. De eny amin'ny tompasalamany any koa misy manao lay atao hoe rattrapage vaksinala any koa zany fijerena fanatanterahana vaksiny ho andreo tara amin'ny daty na ny vanimpotoana tokony nanaovany an'ilay fitom-baksiny.
Fanontaniana manaraka dokotera, salamy ny a zanako izy vo fanintona de natao vaksiny nefa tsy sitrana akory, tsy nandaitra ve zany hono le vaksiny?
Ny fisehon'ny ny fanintona misy endriny, lay vaksiny miaro amin'ny fanintona, eo no tiako azavaina aminao mametraka amin'ny fanontaniana fa ny mifanintona dia tsy misy vaksiny atao hoe makasika amin'ny fanintona, fa lay mifanintona de vokatra lay a
tsy aretina akory fa trangana
fomba
fisehoana aretina anankiray ny fanintona.
Ny aretina anankiray raraisintsika hoe miakatra ambony be maripanan'ny olona anankiray, ka na olon-dehibe io na zaza akizo na zaza, rehefa miakatra maripana de mifanintona, fa tsy hoe miankina amin'ny hoe misy vaksiny manokana ny atao mifanintona, fa fisehon'ny aretina ny atao hoe mifanintona. Ohatra hoe mivalana de iny mikaka impiry anatin'ny ray andro, mikaka malemy iny telo iny efatra iny dimy anatin'ny ray andro, ohatrazay koa le fisehon'le mifanintona, de mifanintona ianao misy ho n'ilay aretina vokatra ilay aretina misy eo, ka tsy miankina amin'ny vaksiny zay.
Ia, mino fa azo n'le nametraka fanontaniana tsara hoe ohatran'izay koa le fanontaniana le namantsika teo aloha tele hoe zah voan'ny tazo matetika ozy izy, ny hoe tazo ho hoe tazotazo zany miakatra fanana de manavinavy a, tsy aretina anankiray zany fa fambarana aretina, fa mila fantarina ny aretina mahatonga an'le tazonao ma de zay aretin'izay natao vaksiny avy eo. Ohatr'zay koa ny mifanintona, ny mifanintona zany tsy aretina fa fomba fisehoan'ny aretina anankiray araka voalazan'ny dokotera teo, ohatra hoe miakatra be maripana an'le zaza de mifanintona izy, ohatra hoe vodona ny lohan'ny olona anankiray a de mifanintona izy, ohatra hoe misy fanafody zaka ny hohanina de mety mifanintona. Izany rehetrarehetra zany a de tsy misy vaksiny akory ny trangana aretina fa ny aretina mihitsy a no misy vaksiny. Dia tapitra sady ny fotoanantsika dokotera, misy teny farany ve tianao ambara momba n'ity resaka vaksiny ity?
Ny teniko farany makasika ny vaksiny, loha hevitra zay ny resantsika teo, de ny manentana fanentanana ho an'ny ray aman-dreny, ho an'ny mpitaiza zaza, misy moa ny vanim-potoana tokony ho fahavitan'ny vaksiny, ho fiarovana ny zanakitsika ny menaky ny haintsika ao anatin'ny fahavelomany ao anatin'ny fitombony, dia ao anatin'ny alohan'ny faheritaonany fahavelomany zaza zany a, de tokony fitaina avokoa ireo vaksiny rehetrarehetra izay tokony fisitrahany amin'ny mahazaza azy, satria ao anatin'ny fitombony zaza io a no mety hiseho ireo aretina rehetra zay nitanisantsika teo, inafy ny aretina sy ny vaksiny maro azy ao anatin'ny fahazazana no mety hisehony, ary ny zaza indrindra ny loha ataontsika moa vulnérable na marefo a ho amin'ireny aretina ireny, ka manana tombon-dahany, manana tombontsoany zaza hisitraka izany, ka anjarantsika ray aman-dreny mitaizany zaza niteraka no manana adidy mamita ny vaksiny eny amin'ny tompo-pahasalamana, manatona tompo-pahasalamana maka ny torohevitra manatanteraka ny vaksiny, ka tsy miandry hoe marary zay vao eritreritra hoe andeha atao vaksiny, fa ny vaksiny atia alohan'ny aretina iseho a no tanterahana, fisoroana ny vaksiny a ny amin'izay mety aretina miseho, fa tsy hoe efa marary zay vao miantso hoe tokony ataony vaksiny, ka entanina andray aman-dreny anaza anatony anatona tompasarimana ary anaraka ny torohevitry ny mpitsabo ny amin'izay tokony hoe ny fotoana rehetra tokony anatanterahana ny vaksiny fa ny tena lehibe de alohan'ny faheritaona de tokony vita daholo ireo vaksiny ary mahazo karatra moa zany mazava azy ny diplôma amin'ny fahafenoana ny fahavitan'ny vaksiny amin'ny fahasasany eo ihany ny zaza ny resantsika eto fa miresaka ihany koa isika ny ato amin'ny vehivavy bevoka zay vehivavy bevoka tokony arovana ihany koa amin'ny vaksiny sady miaro an'ilay reny izy amin'ny tetanosy maro ihany koa amin'ny zazaomboka zay ho aterany avy eo zany ireo ataontsika hoe cible moa zany na hoe olona voatokanareo a amin'ny vaksiny de tokony entanina anatina tompasalamana mba hahafahatsika mampiana ny aretina mety iseho amin'ny alalan'ireo aretina ireo a ianynyofin'ny tompasalamana ampiana ny tapafatesana any zaza sy ireo reny bevoka ateraka zany aretina zay tokony hosoroana amin'ny alalan'ny vaksiny zany ka atao amintsika zany a hiara entana amin'izany fametrantsika ho zava-dehibe ny vaksiny zany.
Isaorana betsaka ny vahintsika androany a dia i docteur Rabenjaralay Miadana izany a ny resadresaka manodididina ny antsoina hoe vaksiny a etoana de tsara no milaza fa tsy ny ankizy ihany no tokony hanao vaksiny fa na ny lehibe koa aza de tokony hanao vaksiny raha misy aretina ilaina amin'ny fanaovana vaksiny araka ny voalaza teo a ny olona salama no tokony hanao vaksiny satria fisorohana ny vaksiny a fa ny olona marary a de tsy hoentina manao vaksiny intsony fa andrasana salama indray izy a zay voentina manao vaksiny a de misaotra antsika rehetra naharitra ny aino hatramin'ny farana isaorana ihany koa ny namantsika marika teo amin'ny lafin'ny teknika amin'ny heriny anio toy izao indray ny fandarana de maome fotoananao mandra-piona tompo mandra-pitafa tompo klasy tompo vavy